Слушате Крос Радио. Кириана, вино, фронда, ва.
Добар ден, добро вечер. Добро дојдовте во 261-то издание на Скопскиот Крос. Во него одвојуваме простор за инвентивниот джез состав Проект Жлуз, кој оди на мини турнеа во Франција. Со нив ќе настапува реномираниот и добро познатиот Кирил Джајковски. Додека во позадина ја слушаме Медос Тјун за предстојната турнеа, новото издание и идните планови на Проект Жлуз, за Крос зборува Джиан Емин.
Идејата за одење на турнеја во Франција дојде од Оливие Самулиан, кој што по подолг временски период не живееше во Франција и сега се пресели пред неколку месеци. И уствари он го чекаше тој момент да почне да живее пак во Париз, за да успее на некој начин да промовира и презентира нашата работа, кој што во изминатите 3-4 години овде работевме заедно со него. Значи, во Франција ќе имаме два концерти во Париз и еден концерт во Монпелје. Првиот концерт е на 14 декември во еден од најпрестижните клубови за World Music, кој се вика Диван Ду Монт. Таму ќе настапиме како Проект Жлуз, а потоа како втор дел на вечерта ќе настапува Кирил како диџеј. Во Монпелје ќе настапуваме само како Проект Жлуз, додека третата вечер во Париз свира 4 групи, меѓу кои ние како Проект Жлуз и последни во вечерта најверојатно ќе настапуваме 4-5 музичари од Жлуз заедно со Кирил Джајковски. Кога ќе биде комбиниран настап, ние веќе така настапувавме на Exit во една таква слична формација, добро збогатена малку повеќе со поголем број на инструменталисти. Сега овој пат ќе настапуваме јас на хорна, Газмент на виолина, Здравко на кларинет, Трајко на труба и Гоце на перкашен, значи пет музичари со Кирил заедно. Да, веќе Проект Жлуз подолг временски период нема официјално издание, значи имавме прилика после настапот на Exit со Проект Жлуз 2-3 дена искористивме да снимиме пола од нашиот материјал и сега пред концертот во МНТ на Мала сцена на 26 ноември исто искористивме еден ден и снимивме се што ни треба. Така да сега кога се вратиме од Франција сакаме да го досредиме материјалот, да биде спремно за миксање и со Господ напред, ако имаме среќа во Њујорк ќе го миксаме веројатно кај Малком Барн. Значи, по враќањето од Париз, 3 јануари, јас, Оливие Самулиан, Бејков Иван и Газмен заминуваме за Њујорк, каде ќе бидеме 3 недели и ќе земеме учество на еден мултимедијален перформанс, режиран од Јошико Чума, тоа е една јапанска режисерка која што живее во Њујорк. И таму ќе настапуваме заедно со Ричард Мариот, тромбонист од Њујорк, и тројца перкашенисти од Јапан. А во однос на следни настапи фестивали веќе почнаа да следат посериозни понуди, веќе имаме договорено нова турнеја, можам да кажам, во месец, значи крајот на месец март и почетокот на месец април. Франција, Белгија, Шпанија, Португалија.
Джиан Емин од Проект Жлуз зборуваше за Крос Радио. Го заокружуваме прилогот со Антео, извадена од саундтрекот за филмот Како убив светец на македонската режисерка Теона Стругар-Митевска. Истиот го сработија Проект Жлуз заедно со Оливие Самулиан. Чао! Thank you.
слушате Крос Радио.